У нас в студії вже є, це начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України, а до російської окупації був безпосередньо працював у Севастополі, так само керівником медіа-центру Міністерства оборони України. Це Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю вас.
Доброго ранку і вам.
У ці дні 2 роки тому розпочалася агресія Росії в Україні. Розпочалася вона з окупації Криму. Як відомо, ви на той момент займали посаду начальника Севастопольського медіа-центру Міністерства оборони України. Так. Нещодавно ми знаємо, що була оприлюднена стенограма засідання Ради нацбезпеки лютого 2014 року. Нагадаю, тоді було прийнято рішення не вводити в Україні військовий стан. Ми знаємо, що військові в Криму отримали наказ не відкривати вогонь. А чи були інші розпорядження? Якщо так, то які? Та чи підтримували зв'язок з українськими частинами в Криму керівництвом Міноборони в Києві?
Отже, ситуація в ті дні в Криму розвивалася достатньо спонтанно, а порою хаотично. Після того, як в період з 26 на 27 лютого невідомі зелені так звані чоловічки захопили головні урядові будівлі на території Автономної Республіки Крим, зокрема Верховну Раду Криму, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, стало зрозуміло, що ми маємо діяти оперативно. Буквально днями з'явилось інтерв'ю тодішнього очільника Ради міністрів Автономної Республіки Крим пана Могильова, в якому він сказав, що відразу після захоплення адміністративних будівель було зібрано нараду з силовиками. Так, насправді така нарада була, на якій присутні були усі представники силових структур, дислокованих на території Автономної Республіки Крим. І фактично тоді у керівництва Автономної Республіки було до 8 годин для того, щоб прийняти радикальні міри у відношенні до терористів, тих людей, які захопили адміністративні будівлі. В той же час рішення не було прийнято, і потім події розвивалися за всім відомим сценарієм, і на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо.
А на вашу думку, якби це рішення було прийнято, це вплинуло б кардинально на ситуацію? Чи, можливо, на той момент була не та недостатня концентрація військ, або, можливо, моральний стан цих військ?
Справа в тому, що буквально за кілька місяців до подій, що відбулися наприкінці лютого в Криму, відбувалися навчання, до яких залучалися відповідно силові структури Криму, які дислокувалися в Криму. І за саме тією тематикою, що потім розвивалося наприкінці лютого, на початку березня в Криму. Отже, особовий склад, сили та засоби були підготовлені до такого варіанту сценарію. Але відповідної команди не надійшло. Отже, та ситуація, яка склалась, вона почала свій розвиток саме з тих днів.
Я уточню. Тобто, якби була команда відкривати вогонь по цих зелених чоловічках, ви вважаєте, що відбили б Крим ще в той момент?
Якщо б силові структури, якщо керівництво Криму прийняло рішення і реалізувало це рішення саме під час захоплення адміністративних будівель, адже і українська Альфа, що дислокувалася в Криму, була готова до виконання завдань за призначенням, і відповідні сили і засоби військ берегової оборони були готові для того, щоб застосувати весь необхідний арсенал, і якщо переговори з захопленими, з тими людьми, терористами, не були б вдалими, їх вдалося б вибити та блокувати або знищити в цих адміністративних будівлях.
А технічна можливість була розповсюдити ці накази? Там блокувався зв'язок, я знаю, були якісь інші саме технічні рішення ворога?
Такою інформацією я не володію, знаю, що рішення не було ухвалено, а тож ситуація розвивалася за всім відомим сценарієм.
Які були настрої військових, бо є думка, стереотип, можна сказати так, що 100% кримських військових на той момент були готові перейти на сторону окупантів, та ніхто не хотів захищати український Крим на той момент. Які були настрої?
Це неправда, і на першому етапі я не можу вести мову за там інші силові структури, але що стосується військово-морських сил, зокрема військ берегової оборони, то настрій був рішучий, і особовий склад військ берегової оборони був готовий діяти за призначенням. Але це було на першому етапі силового протистояння. Потім, коли в роботу включились представники Чорноморського флоту Російської Федерації, інші військові керівники Збройних сил Російської Федерації, ситуація стала мінятися інколи кардинально. Але на першому етапі Збройні Сили України, які дислокувалися в Криму, очікували відповідний наказ для того, щоб діяти відповідно до того алгоритму, який до того був відпрацьований.
Тобто вже тоді далі, буквально там з наступного дня, почалася вестися ворожа агітація, так, на спрямована на перехід наших військ.
Агітація тривала протягом тривалого часу і до анексії Криму. Тобто це цілеспрямована системна робота, спрямована на те, щоб посіяти розпач і змінити суспільну думку Автономної Республіки Крим на користь приєднання до Російської Федерації.
Угу. Чи володієте ви даними, скільки військових залишилися вірними українській присязі після цих подій та покинули територію окупованого Криму?
Фактично, з 20 тисяч українських військових, мова йдеться за всі військові частини, установи та організації, які знаходились на території Автономної Республіки Крим та в місті Севастополі, з 20 тисяч на материкову частину України вийшло біля 3 тисяч.
Завтра знаковий день для України, для Криму. Ми пам'ятаємо, що в цей день було захоплення Ради міністрів Криму в Сімферополі, були масові заворушення, кримські татари та інші активісти вийшли на мітинг. Чи пам'ятаєте ви цей день, що ви в цей день робили?
Цей день зранку до вечора я провів біля телевізора, тому що ситуація розвивалася дуже стрімко і всі, не лише я, взагалі всі рідні, близькі, знайомі спостерігали за тими подіями і не було чіткого розуміння, що таке шкодиться, тому що до того ми пережили стресову ситуацію, пов'язану з подіями на Майдані, і лише тільки ситуація в Києві вгамувалась, стало зрозуміло, хто є хто, почали так стрімко і так дуже так потужно розвиватися події на території Автономної Республіки Крим. І події ж розвивалися не лише в Сімферополі, такі ж самі протестні акції почали формуватися в Севастополі, так звана народні збори, на якому було обрано народного мера Севастополя Чалова.
Так званого
народного мера. Тому ситуація була дуже динамічна, і вона постійно змінювалась. І знову ж таки, я підкреслюю, у тодішнього керівництва Автономної Республіки Крим було лише 8 годин для адекватного реагування на ті події, що відбувалися в Криму. Пізніше, коли нібито народні обранці Криму зібралися в будівлі Верховної Ради Криму, під захистом бойовиків на ситуацію впливати вже було практично неможливо.
8 годин, на вашу думку, це багато чи мало для того, щоб встигнути прийняти принаймні рішення і почати діяти?
Не лише прийняти, а й реалізувати це рішення. Тому що і сили, і засоби, і відповідний алгоритм, план дій був.
Угу. А що на той момент робила безпосередньо сама прес-служба Міноборони Криму? Ви кажете, що знаходились біля телевізору. Телевізор, я так розумію, десь в офісі знаходився чи вдома?
Структура Кримського регіонального центру була створена таким чином, що в кожному регіоні Криму у нас був прес-офіцер, який працював автономно, тобто у мене, як у керівника прес-служби, була повна інформація. Я вам скажу більше, на момент, коли відбувалися події в Криму, я знаходився поза межами Автономної Республіки Крим. Я був у відпустці за межами Криму, але володів всією інформацією. І навіть, скажу більше, коли ситуація стала динамічно розвиватися і деякі з моїх товаришів, які знаходилися в Києві, пропонували не повертатись в Крим після завершення відпустки, було зрозуміло, що для того, щоб чинити опір, інформаційний опір, необхідна була присутність в моя особиста в Сімферополі, в інших населених пунктах, для того, щоб продовжувати інформувати суспільство, світову громадськість про те, що насправді відбувається в Криму. Тому що потужна інформаційна кампанія розгорнута Російською Федерацією щодо дискредитації як Збройних сил України, так і взагалі фальсифікації тих настроїв, які панували в кримському суспільстві, вона, ця машина інформаційна, працювала на повну потужність, і ми мали в будь-який спосіб таке представити альтернативну думку, правдиву інформацію про ті події, що відбувалися в Криму.
Якщо говорити про рішення та 8 годин, які були для того, щоб його прийняти, якби рішення було прийняте, рішення взяти в руки зброю, чим би все закінчилося, та чи не було б це початком повномасштабної війни з Росією, та чи, може, поразкою України у цій війні? Ваша думка?
Я хотів би уникнути популістських заяв, тому що завжди легко розглядати ситуацію дворічної давнини, тобто події 2014 року, з вершини ситуації 2016 року. В той самий час був відповідний розпач і не було розуміння, яким чином далі буде розвиватися ситуація.
Тому загалом в країні.
Загалом в країні, так. Да. І сталося те, що сталося, і кожен з посадових осіб на своєму рівні приймала те рішення, яке вона прийняла, і наразі вона за це рішення буде нести відповідальність. Хтось, в тому числі з військових керівників військово-морських сил, прийняв рішення і зрадив присязі на вірність народові України. Це його відповідальність. Але зрозуміло, що у них були якісь відповідні підґрунтя та підстави для прийняття таких рішень. Хтось, їх, на жаль, не так багато, близько 3000, прийняв рішення і, не зрадивши присязі на вірність народу України, вийшов з окупованої території, а до того чинив відповідний опір як зеленим чоловічкам, так і місцевим силам самооборони, аксіоновцям та іншим маргінальним структурам, яких в той час було в Криму більш ніж багато. Тим більше, що більшість цих маргіналів, цих проросійських організацій прибули через Керченську переправу з території Російської Федерації.
Ну і переправляли їх заздалегідь перед цим, тобто все це підґрунтя.
І перед цим, і до 16 березня, коли відбувся в Криму референдум, фактично колонами, автобусами завозили на територію Криму чимало гостей в лапках з території Кубані.
А якщо на той момент Україна закрила би паромну переправу? Щось змінилося б? Чи була така думка?
Одна з перших силових операцій, яку провели спецслужби Російської Федерації, це було захоплення Керченської паромної переправи, взяття під контроль. Потім було заблоковано усі аеродроми.
Тобто не було вже можливості такої, так?
Я ще раз кажу, у нас було лише 8 годин для прийняття адекватних рішень. Далі ситуація вийшла із-під контролю. В небі над Кримом з'явилася військово-транспорт та авіація Збройних сил Російської Федерації. Тобто і по повітрю, і за допомогою переправи, і за допомогою військово-десантних кораблів в Крим масово почали заходити, завозитись як зелені чоловічки, так і проросійські бойовики.
Я нагадаю, що у нас в студії начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов, а до цього нагадаю, що він був безпосередньо начальником Севастопольського медіа-центру Міністерства оборони України. І згадуємо ми сьогодні події дворічної давнини, а саме окупацію Криму, яка якраз в 26 лютого, власне, відбулося те саме голосування в парламенті Криму, яке, власне, і від'єднало Крим від України вже остаточно.
Ну, тобто, ми знаємо, що теми пов'язані. 2 роки тому у ці дні почалася окупація Криму. У що переріс цей конфлікт на сході України, ми говоримо з Владиславом Селізньовим. Владиславе, розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі? Та чи є у вас свіжа інформація на даний момент, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції?
Отже, що стосується ситуації на сході нашої країни, то вона залишається складною та напруженою. Минулого доба додала до статистики антитерористичної операції 56 обстрілів. Найбільш складна ситуація традиційно вже в районі міста Донецька. Саме там зосереджена найбільша кількість обстрілів наших позицій. І саме там бойовики все частіше використовують зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Тенденція, яка прослідковується, вона очевидна і спостерігається протягом тривалого часу. Як тільки в Києві або не в Києві навіть, як тільки в Мінську або в інших країнах Європи збираються для проведення переговорів представники в першому випадку Мінської робочої контактної групи або в нормандському форматі, то бойовики пожвавлюють свою терористичну діяльність і збільшують і кількість обстрілів, і їх інтенсивність. Отже, буквально вчора, позавчора в Мінську проводилось черговий раунд переговорів, зустрічі в мінському форматі, а ми спостерігали в той час збільшення кількості обстрілів майже на всіх ділянках лінії розмежування сторін, за виключенням, можливо, Луганської області. В той же час Збройні Сили України чітко знаходяться на визначених позиціях. Командири на взводних і опорних пунктах мають всі повноваження для відкриття вогню у відповідь. Цим правом вони користуються. Єдина пересторога і зобов'язання для них існує таке. Нам забороняється вести провокативний вогонь, тобто провокувати на вогонь бойовиків. Але якщо бойовики ведуть по нас прицільний вогонь, якщо в зоні нашої відповідальності працюють їх диверсійні розвідувальні групи, наші військові мають відповідне повноваження і цим повноваженням користуються. Знищують диверсійні розвідувальні групи і знищують вогневі точки противника.
Якщо говорити про обстріли супротивника, зокрема, і провокативні, то вони якось рахуються? От ми кожен день в стрічках новин чуємо 56 обстрілів, 48, там 100. Насправді це дуже великі цифри. І я так розумію, що ми і далі, так як це антитерористична операція, продовжуємо їх інкримінувати як певний, тобто кожен факт цих обстрілів, певний злочин. Тобто в нас таким чином зростають оці от справи так по кожному цьому обстрілу. І що ми далі, от коли закінчиться власне ця ситуація, ми якось будемо це використовувати? Можливо, в міжнародних інстанціях.
І якщо коротко, це фактаж для Гааги. Фактично, всі ці дані збираються і встановленим порядком через Міністерство закордонних справ України інформується місія ОБСЄ, яка здійснює свої повноваження як на територіях, що знаходяться під контролем України, так і на територіях, що знаходяться під контролем бойовиків. І ми наполягаємо на не лише фактах обстрілів, а інформуємо представників спостережної місії про місця, де бойовики ховають зброю, яку вони мали би відвести в рамках дотримання Мінських угод. В свою чергу, бойовики часто густо не допускають в ті чи інші райони представників моніторингової місії і тим самим, знову ж таки, порушують Мінські угоди. Тож, в цьому сенсі позиція Збройних сил України абсолютно чітка і незмінна. Ми готові до співпраці з місією ОБСЄ, тому що розуміємо, що міжнародна організація, яка має відповідний мандат, так само своєю діяльністю спрямовувана на те, щоб встановити мир та спокій на сході нашої України. А Збройні сили, наша діяльність абсолютно очевидна. Ми знаходимося на першій лінії оборони, стримуємо агресію противника і у разі агресивних дій з боку бойовиків адекватно реагуємо на цю агресію.
Сьогодні, точніше вчора ввечері, Ірина Геращенко, уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомила про 4 військовополонених, яких обміняють з так званої ДНР. А у ОБСЄ сказали про 8 військовополонених. Чи є у вас точна цифра, скільки військовополонених українських обміняють на бойовиків?
А до того, на минулого тижні речниця Леоніда Кучми Дарка Ліфер повернула з території окупованої частини України ще 4 українських військових. Загалом процес обміну військовополоненими – це достатньо делікатна справа. Її, в першу чергу, займається Служба безпеки України. Ірина Геращенко, як уповноважений представник України до цих процесів, долучена в повному обсязі. Тому, як правило, по результату, ми інформуємо суспільство по результатам переговорів і коли відбувся сам факт обміну полоненими. А до того дотримується відповідний режим тиші, тому що ми мали чимало прикладів, коли певні анонсовані обміни військовополоненими зривалися саме через інформаційний такий підтекст. Тому дочекаємось результатів і як тільки ці результати стануть публічними, ми про це будемо вести мову.
Я нагадаю, що Владислав Селізньов є сьогодні гостем нашої студії, і спілкувалися ми про Крим і безпосередньо про поточну ситуацію у зоні антитерористичної операції. Пане Владиславе, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас на ефір, надали нам не тільки власне свої спогади, а й оперативну інформацію безпосередньо з зони АТО.